Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Bankimi islam në Kosovë është pa kamat, por jo edhe pa fitim. Në ditën ndërkombëtare kundër trafikimit të njerëzve, një viktim rofem për shërbimin tonë që fare ndodhe kur ishte 17 vjeqe. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch i kërkon Iranit që të lirojë të gjithë personat e arrestuar në protestat e fundit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare kundër trafikimit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një vajzë e cila në moshë të re është trafikuar dhe është frytzuar seksualisht. Ajo thotë se përvoja e saj e hidhur ka filluar sa ishte në shkollën e mesme. Për një periudhë kohore, asgjë nuk është bërë me vullnetin e saj. Përndryshe prej viteve të kaluara deri në qershor të këtij viti, policia e Kosovës ka thënë se ka regjistruar 26 viktima të trafikimit në 16 raste të ndryshme. Hëllësit në këtë temë na sjell Arton Kurushevci.
Çdo ditë që kalonte ndihesha e pashpresë, më dukej sikur nuk po jetoja, por vetëm hija ishte aty. Shpresa, emër i vendosur nga redaksia, ishte vetëm 17 vjeçare kur u bë viktimë trafikimit në Kosovë dhe kjo nga personi te cilin e konsideronte mik. Duke u përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, ajo rrëfen se qysh në moshë të re ka pasur mungesë të afrimit dhe mbështetjes nga familja dhe çdo person jashtë atij ambienti ju është dukur sikur po ju ofronte atë mbështetje që në familjen e saj nuk e mori. Kjo eksperiencë e saj e hidhur ka filluar sa ishte në shkollën e mesme, duke u shoshruar me një mike 2 vjet më të vjetër se ajo. Shpresa filloi të mungonte në orët e mësimit, lidhur me mungesat e saj, arsimtarët e shkollës e informuan babain e saj. Shumë shpejt babai i saj e thiri në telefon kur ajo ishte me një mik të saj.
Duke mos dosh të përjetoj një diçka të ngjashme, kërkova ndihmë nga ky mik që të bëj zgjidhje. Por ai e shfrytëzoi momentin tim dopt, ku kisha shumë frikë e isha e pashpresë. Dhe ai përfitoi nga unë. Pas një dite, ai më mori telefonin dhe në këtë mënyrë nuk kisha kontakt me askënd. Këtu filloi eksperienca ime ku më asgjë nuk vendosej me vullnetin tim.
Edhe pse ka provuar të ikë nga ai fshehurazi, kjo nuk ishte e mundur. Shpresa megjithatë arriti të shpëton pasi personi i cili e mbante ishte në kërkim të policisë për shkak të disa veprave. Kur policia gjeti atë, largoi edhe shpresën nga ai vend. Aktualisht ajo gjendet në një strehimore në Kosovë. Në të ardhmen ajo shpreson që të pavarësohet përmes punës dhe forcave të saj. Zëri viktimave të trafikimit dhe dëgjimi i rrëfimeve të tyre është këtë vit temë e ditës botërore kundër trafikimit të personave e cila shënohet me 30 korrik. Profesoresha e psikologjisë Mimoza Shahini konsideron se rrëfimi apo raportimi të mbijetuarve të trafikimit që janë shfrytzuar seksualisht është shumë i rëndësishëm. Ajo thotë se rrëfimet e tyre janë shtyllë kryesore që të ndihmojnë shoqërinë e mekanizmat e tjerë në zgjidhjen e problemit.
Pra kush ma mirë se sa një viktimë e cila i ka përjetu ato, mund të apërqirë dhe në këtë mënyrë të vetë disoj një numër të matë të të rejave apo të rejve që tjenë të kujdeshëm në shenjat e para të trafikimit. Dhe i nanën kritë e shikurishë nga jetë një dhe i mjaftë një për mërën se si një duhet të qasën e viktimave trafikimit.
Gjatë vitit e kaluar e deri në qershor të vitit 2021, policia ka regjistruar gjithsej 26 viktime të trafikimit në Kosovë në 16 raste të ndryshme. Shpresa porosit ata personat të cilët gjinden në një situatë ngjashme, siç ka qenë ajo, të mos dorëzohen pavarësisht sfidave dhe problemeve.
Gjejeni forcën brenda vetës, luftoni për veten tuaj, që ju vetëm e nesërmja, por edhe ardhmja juaj të jetë më e mirë. Jeta vazhdon, e po ashtu edhe ti bashkë me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë operojnë tri institucione mikrofinanciare që ofrojnë shërbime financiare islamike dhe kredi pa kamat, por që fitimi tyre besohet se nuk është i vogël. Institucionet janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës, por që nuk ka dispozitave që janë që rregullon veprimtarinë financiare sipas rregullave islamike. Ollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Tri institucione mikrofinanciare islamike në Kosovë lëshojnë kredi pakamat për klientët e tyre, por me fitim për ta. Start, Team Invest dhe Pro Finance Home janë institucione jo bankare të licencuara nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Zyrtarët të kësaj banke pranojnë se Start dhe Team Invest janë të regjistruara si institucione që ofrojnë shërbime financiare islamike. Njëra ka licencë të funksionojë si institucion mikrofinanciar dhe tjetra si institucion financiar jo bankar. Kurse njërin nga aksionaret e institucionit mikrofinanciar Pro Finance Home ka pohuar për Radio në Evropa Lirë se është institucion me parime islame duke zbatuar ligjet e miratura në Kosovë. Numri aktuali klientëve në Start dhe Timi Invest është mbi 700, derisa vlera kredive të mbetura arrinë mbi 5 milion euro. Ata janë regjistruar, kanë licencë për të kryer veprimtarinë e kredidhënies dhe praktikojnë shërbime financiare me parime islamike, thuhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës. Institucioni mikrofinanciar Start është themeluar dhe regjistruar në Bankën Qendrore në vitin 2000. Në rrjetin social të këtij institucioni nuk ka informacione për qëllimin dhe veprimtarinë, ndërkaq faqja zyrtare nuk i funksionon. Start është regjistruar si institucion mikrofinanciar me kapital të huaj. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në këtë institucion, por që deri në publikimin e raportit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kurse qëllimi i Team Invest, siç thuhet në faqen e saj zyrtare, është që të ndërtojë dhe mirëmbajë teknikat moderne të bankimit pa kamata, të sigurojë një sistem transparent zhvillimor dhe që të bëhet organizatë fuqishme. Nejmedin Karimani, pronari i këtij institucioni jo bankar, në një përgjigje për Radio në Evropa Lirë, pranon se bankimi është pa kamatë, por jo pa fitim. Ai shpreh se fillimisht duhet të dallohet kamata nga fitimi. Kamata, në një përgjigje me shkrim, thotë ai, krijohet nga shitja parave si mall, ndërsa shit blerja një malli, të cilin institucioni në këtë rast Team Invest e blen me çmimin e shumicës, dhe kur ky produkt shitet me pakicë me një çmim më të lartë, krijohet fitimi. Ky financim quhet kreditim pa kamatë, tha Karimani. Pro Finance Home është institucion financiar jo bankar në Kosovë, i cili është i licencuar nga Banka Qendrore në vitin 2018 me kapital privat nga Kosova dhe ofron produkte dhe shërbime financiare për qytetarët pa dallim përkatësie, racore, etnike, fetare, politike, thuhet në faqen zyrtare të këtij institucioni. Vedat Salihu, njërin nga aksionarët e këtij institucioni, thotë se punon në parimin islam, por që nuk është regjistruar në Bankën Qendrore me këtë emër.
Kam një duke zbatuar vetëm produktin e financimit të shitblerjes, që është konform bankimit islam, dhe duke mos shkelur rregullorët dhe ligjin mbi bankat dhe institucionet financiare të Republikës së Kosovës.
Financimi islamik ose veprimtari